Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Zlatnog preseka pozdravlja vas Sava Ristović. Otvoren je Oktobarski salon, kao i Bitev, dakle dve velike manifestacije kulture. I onda se sastanu sadašnji sa bivšim ministrima kulture kako bi seirili o pogubnom uticaju realitija na mentalno stanje nacije. Kao eho tog susreta, sadašnjeg i nekadašnjih, nastoje stavljena ideja o nekakvom porezu na realitije. Ima tog svog istorijskog opravdanja jer je nekada postojao porez na šund kojim su se finansirala umetnička ostvarenja. Ali to je bilo neko drugo vreme. I ko bi danas smeo Milomiru Mariću da uvede porez na parove ili Željku Mitroviću na zadrugu? U današnjoj konstelaciji moći to je nemoguće. Dakle, šta ostaje ministru sadašnjem? Jedino da umnoži kvalitetni sadržaj. Ali kako, kad ga sam ministar redukuje, umjesto jednom godišnje, oktobarac se organizuje na dve godine. Umjesto da multiplicira kvalitetne sadržaje, Ministarstvo kulture ih redukuje i onda jadikuje na dobro nam znanom situacijom. Drugim rečima, i šund, nekvalitet, treš, otpad i ljudski otpad moraju da imaju konkurenciju na onoj drugoj strani. Ako je nemaju, nikakva posela svih mudraca kulture ne pomažu. Gondolom će u naše domove stalno uplovljavati nekultura i šund. A mi danas u emisiji koja se zove Zlatni presek, koja se bavi aktuelnim događajima iz oblasti vizualne umetnosti i koja pre svega afirmiše kvalitet, ističemo dva događaja. Krajem prošle nedelje prigodnom svečanošću obeleženo je obnavljanje poznatog i popularnog murala na početku Rajićeve ulice preko puta ulaza na Fakultet likovnih umetnosti. Mural na kome je predstavljen student Akademije umetnosti s pogledom uprtim na gore, ka bojama koje se slivaju iz krova zgrade, oslikan je 84. godine. Prema nacrtu Perice Donkova oslikali su ga studenti i postdiplomci Fakulteta likovnih umetnosti pod vođstvom profesora Čedomira Vasića. Mural su sada obnovili studenti pod vođstvom profesorke Vesne Knežević. No, ovo je tek jedan mural koji je obnavljen, dok desetak drugih možda su i u gorem stanju i čekaju rekonstrukciju ili bar sanaciju. Upravo zbog značaja murala za vizualni identitet jednog grada, danas ćemo pričati o muralima, ali i o street artu kao drugoj vrsti vizualnog ukrašavanja grada. Gost će biti profesor Čedomir Vasić. U drugom delu emisije najavljujemo izložbu Life Steel, kojem se u galeriji Centra za grafiku i vizualna istraživanja Akademija predstavlja Vladimir Milanović. Ovom izložbom Milanović nastavlja dosadašnja istraživanja kompozicionih konfrontacija prepoznatljivih elemenata istorijskih umetničkih dela i se prisutnih činilaca savremenog doba. Na taj način umetnik posmatrača vodi od humoreske i groteske do suptilno upozoravajućih liknih čitanja današnjice. Poigravajući se s engleskim nazivom za mrtvu prirodu, Still Life, on je na specifično izvedenim printovima pretvara u stil života, life steel ili još uvek život. I inkorporira Warholovu brilo kutiju u Van der Astovu mrtvu prirodu s cvećem, školjkama i insektima iz 1630. godine. Vladimir Milanović, koji će također danas biti gost Zlatnog preseka, diplomirao je, magistrirao, a potom i doktorirao na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde je zaposlen kao docent. Ostvario je 12 samostalnih izložbi, a učestvuje na preko 90 grupnih u zemlji i inostranstvu. To je sadržaj današnjeg Zlatnog preseka. Nadam se, poštovani slušalci, da vam odgovara i da ćete narednih 50 minuta provesti u talase Radio Beograda 2.
a genius. It's kinda crazy, but you don't think I mean this. You filled up my heart, and I know that I changed completely.
Kao što je malo pre u uvodu rečeno, u petak je prigodnom svečanošću obeleženo obnavljanje popularnog murala u Rajićevoj ulici preko puta ulaza na Fakultet likovnih umetnosti. Mural je naslikan 84. godine prema nacrtu Perice Donkova, a izveli su ga studenti i postdiplomci kojima je rukovodio profesor Čedomir Vasić. Mural su obnovili takođe studenti pod rukovodstvom profesorke Vesne Knežević, koja je i sama učestvovala u originalnom oslikavanju. E sad, ovaj događaj je povod da govorimo o muralima kao vidu ulepšavanja grada, ali i o grafitima i drugim vidovima ukrašavanja fasada. Veliko mi zadovoljstvo što mogu da ugostim Čedomira Vasića, nekadašnjeg profesora Fakulteta likovnih umetnosti i rektora Univerziteta umetnosti. Čedo, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
E pa sad, jeste li mislili da će taj mural ikada biti obnovljen godinama dok ste išli na posao na taj fakultet?
Pa sticam okolnosti, on je već jednom bio obnovljen. 2000. godine tada Jugobanka iskazala jednu želju da se mural obnovi i on je obnovljen. Tada su u tome učestvovali Radomir Knežević, Igor Stepančić i opet Vesna Knežević, naravno. Igor je učestvovao i u originalnom pravljenju murala. Tako da, očigledno, on je se nekako legitimisao kao jedno mesto i jedna intervencija na zidu, likovna intervencija na zidu, koja ima svoje trajanje. Što će reći da je na neki način prihvaćena. I bez obzira koliko je bilo napada takozvanih na grafitima, na donji deo i donju zonu tog murala, on je uvek ostao kao jedan dosta važan reper i kao jedna predstava koja je postala čak i simbolična ili vezana za taj deo grada.
A kako je nastao? Kako je došao uopšte do, aj kažemo, realizacije tog ideje? On je posle zaista postao na neki način, aj kažemo, pokazatelj ideje Akademije umetnosti.
Stvar je u tome što je on nastao u jednom vremenu kada je počela ta aktivnost oko murala u Beogradu, odnosno, ustavno rečeno, organizovana, ako smijem tako da kažem. A to je bilo početkom 80. godina, kada je sam ponudio gradskoj skupštini i tadašnjem gradonačelniku Bogdanu Bogdanoviću jednu mapu sa 50 predloga za različita mesta u gradu koje su napravili studenti. Dobro, neki sam i sam napravio, to nije važno, nego jedan tako da zvani koncept promene izgleda grada, ili kako se u to vreme dosta popularno zvalo, popravke grada, s obzirom na dobar broj zapuštenih, oronulih fasada, mrtvih uglova, dakle jednog malo sivog grada u kome je sad bilo potrebno ili se uspostavila mogućnost da se nekim ne mnogo skupim, a efektnim ili prigodnim intervencijama zapravo da se izmeni izgled grada u pojedinim delovima. Tu sad ulazimo u ono što bi se nazvala koncepcija murala kao takvog. Znači, šta je mural u jednom gradskom jezgru? Gde on nastaje? To je, naravno, to je pre svega nešto što je se dešava na nekom zidu, jel? Ponekad i na pločniku, na zemlji, ali uglavnom na zidovima. I zbog toga je ta akcija naša imala ideju da to budu slikani zidovi. Namerno ističem to, ne slike na zidu, nego baš slikani zidovi, koje automatski onda uključuje zid i zgradu i prostor i ulicu i veće i šire okruženje kao potencijalna izvor onoga što će se koristiti kao materijal ili kao podsticaj za intervenciju na tom zidu, za likovnu intervenciju. Hoću da kažem, to je jedna dosta, postavljeno je tako bilo, bar to je bila, kako mogu da smijem da kažem, moja koncepcija, dosta široko i složeno posmatranje onog mesta na kome se će se biti raditi jedan mural, a sa idejom da on onda odgovori tom prostoru, tom ambijentu na najbolji mogući način. U tom smislu prisustvo, odnosno ulaz, tada glavni ulaz na Fakultet likovnih umetnosti, koji je preko puta murala, nametnuo se i sama ideja da na tom zidu se na neki način obeleži prisustvo likovne akademije, svega onoga što ona podrazumeva, tada je čuvenog kluba i tako dalje, sve ono što je u 80. godinama značila.
A kada govorimo o 80. ja se izvinjam što vas prekidam, profesore, 88. je Skupština grada donela zvanični akt o, kako bih rekao, muralima kao način ulepšavanja grada.
Da, ali upravo je proteklo 5 godina od 83. znači od te prve ponude tog projekta oslikavanja murala u Beogradu do kasnijih posle 5 godina je najzad Skupština grada i donela zaključak da je to legitimno sredstvo oplemenjivanja, ne sa ulepšavanje, ja ne volim reći ulepšavanje, zato što ona suviše deluje kao neka kozmetika. A smatram da murali imaju mnogo ozbiljniju funkciju, ili bi mogli da imaju, naravno, nije uvek to baš tako i izvedeno. Ali je poenta da oni mogu da menjaju u velikoj meri, ne samo izgled, spoljašnji izgled, nego donose čitav jedan spektar onoga što je i duh i duša grada. I na taj način menjaju kvalitet prostora u kome se nalaze.
Mi danas znamo nekoliko murala koji su postali, kako bi rekao, pa deo vizualnog identiteta Beograda. Jedan od njih je već taj pomenuti u Rajićevoj, drugi je na platou ispred Filozofskog fakulteta, drugi je na Terazijama, kako se gleda ka kralja Milana. Da ne nabrajem sada još nekoliko njih, ali oni su, aj kažemo, postali deo grada i više se, čak i oni koji se sećaju kako je bilo, odnosno koji znaju kako je bilo, više se ne sećaju kako je to izgledalo pre tih murala.
Da. Pa, to je delom pitanje i sreće. Koji će se murali sačuvati? Jer ove koje spominjete, oni su se sticajem okolnosti, zato što su na takvim mestima da su zapravo nedodirljivi, mogli da čuvaju, a svi oni koji su bili bliži nekoj drugoj mogućnosti intervencije, oni su dobrim delom propali. Odnosno, ili su uništeni, ili su prekrečeni, ili su potpuno ne postoje više. Recimo, nešto što je bio sledeći korak i koji je meni bio dosta važan, to je bila rekonstrukcija fasade Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Gde je u stvari ne samo primenjena slikani zid, nego čak zidana slika. Jer je tu bila izvesna građevinska intervencija sa otvaranjem tih različitih slojeva koje sam radio sa arhitektom Đorđem Bobićem i koja je zapravo bila mural, ali istovremeno je bila i nekakva građevinska intervencija i ta mogućnost da vi stvarnim sredstvima, znači fizičkim sredstvima postojanja različitih slojeva sugerišete nešto što je unutrašnje sadržaj zgrade na kojoj se to nalazi je nešto što mi se činilo kao jedan od dobrih primjera kako i šta bi trebalo sve da uključi intervencija na jednom zidu. Dakle, mural je shvatan kao jednu ne samo ulepšavanje, ne samo doterivanje, nego pokušaj da se podigne taj kvalitet života u gradu.
Ali vi se založete za to i danas?
Pa u onoj meri u kojoj se pitam.
Naravno. Za, kako se to reklo, za umetničko krečenje grada. Je za...
Da, umetničko krečenje, to je čuvena misao jednog tada 80. godina jednog gradskog funkcionera, koja u krajnjoj liniji nije bila netačna. Ali je delovala pomalo grubo. Je.
Dobro, a šta je danas, Čedo, zašto su murali ustuknuli pred nekim drugim oblicima, aj kažem, ukrašavanje grada?
Pa, jednostavno zato što oni najčešće nisu imali, ono što bi se reklo, tržišnu osnovu. Oni su postojali, recimo, od 80. do 90. To je, onda već, možemo da kažemo, se raširilo i po celoj Srbiji. Pa imate i Užice, Kragujevac, Sremska Mitrovica, neki centri koji su također prihvatili tu ideju. Valjevo već, najveći srpski muralista je Slobodan Jeftić Pulika. To, on je, doduše, njegov glavna delatnost se odvija u Francuskoj, ali to što je on sve naslikao, to nije naslikao nikom, mislim. Ali to je sad druga tradicija koja je u Francuskoj vrlo razvijena i koja traje decenijama. Zapravo sve to, ajde sad da ne, u kojoj meri da ulazim u istoriju ili ne, to ćete me posle pitati ako je važno. Ali što se tiče nekakvog odnosa sa u gradu, u Beogradu i tako dalje, to je, čini mi se, stvar... Odjednom su prestali krajem 90. kad se pojavila ova digitalna štampa i kada su i veliki reklamni panoji koji su se kačili i kada je bili daleko spretniji da se urade bez mnogo napora. I što je najvažnije, oni su nosili reklamne poruke. Dakle, oni su bili...
Ali vi ste rekli da je to jedna vrsta, drugačija vrsta komunikacije od murala.
Naravno. Ali stvaralo se pre svega takozvano tržišno društvo, odnosno tržišna ekonomija i sve ono što je, su sve eufemizmi za kapitalizam, ja? Koji su na taj način i kroz te slike na zid, okačene slike na zidovima sa vrlo jasnim reklamnim porukama, najčešće ekonomske propagande, ali ponekad i političke, ja? Nesumnjivo, imali za cilj da građane privedu određenim proizvodima kakvi, koje god da one porekla bili. Dakle, ideja pravljenja murala se zapravo svela na nešto što je u stvari reklamna poruka ili marketinška poruka. Čist marketing. Murali koji se trude da u sebi sadrže umetničku dimenziju, kako god mu ga nazvali, možda i zbog toga što su ajde kažemo rukom rađeni, taj bukvalni princip, su nešto drugo. I jednostavno oni su spori za ono što reklamne poruke ili ti veliki panoji pružaju. Osim toga, oni su imali i drugi karakter, o kome smo već razgovarali, i zbog toga su jednostavno krajem 90-ih odjednom nestali, prestalo je da se govori. A onda iznenada krajem prve decenije 21. veka pojavila se opet jedna potreba i to je nešto što ovako, kako bih rekao, daje nadu ili ako ne nadu, ali bar pokazuje da se stvari menjaju. Ta potreba je da ljudi svojim rukama prave nešto. I to na velikim dimenzijama, na velikim prostranstvima.
Govorite sada o grafitima.
Ne, ajde. Govorim o ponovom muralima.
O ponovom muralima.
Ha. Da, da, znači krajem prve decenije, znači tamo 2008. 2009. onda je se ponovo krenula jedna kampanja koja je bila vezana za neke, pretpostavljam, međunarodne projekte, gde su i neki stranci došli i napravili neke murale, kao onaj, recimo, kod one benzinske pumpe u Poplukinoj. Ali istovremeno je krenula i Vesna Knežević sa studentima da ponovo na neki način obogaćuje grad, prvo po školama, pa čak i na Fakultetu dramskih umetnosti i tako redom, u jednu akciju koja je onda sa manje ili više intenziteta, evo, dovela najzad i do ove obnove ovog murala.
A kakav je vaš odnos prema tom, prema grafitima, street artu, kako ih sami autori nazivaju?
Da, znači ulična umetnost, da ne budemo.
Da.
Ali bolje zvuči kad se kaže da. Street art, koja postoji...
I freestyle.
Da, koja postoji od antike zapravo, znamo da se grafiti pisali još i, na zidovima Pompeje se nalaze i tako dalje. Je nešto što je u izvesnom smislu, da budem ovako oštar, negacija određenog prostora i naravno ekspresija postojanja pojedinca. Znači, pojedinac je svojim tagom, odnosno svojim imenom koje upisuje, koje razrađuje do nekih vrlo složenih, čak likovnih celina, zapravo afirmiše svoje postojanje. I u tom smislu oni su, kao i u drugim krajevima od Njujorka, odakle su na neki način postali vrlo čuveni, oni su afirmacija ličnosti pojedinca, individue. I u tom smislu oni ne vode računa ili ne misle mnogo o tome gde će se pojaviti, osim da je to na nekom mestu gde će se videti. Znači, oni vrlo vode računa da to bude vidljivo, znači ta vidljivost.
Ali tu ima i kompleksnih predstava.
Ima. I što je najvažnije, tokom godina to se vrlo razvilo.
Jest.
Znači, od 80-ih, kad se oni već vrlo blagoj formi pojavljuju u Beogradu, već se govori o tome i piše, čak sam ja nešto na tu temu saopštio, a do kraja 80-ih, pogotovo 90-ih, to se vrlo razvilo gotovo kao jedan ozbiljan pokret. I sad tu imate masu ljudi koji onda posle završetka ili posle nekako ovladavanja tim osnovnim znakom, potpisom, tagom, kako je to čuveno rečeno, kako je se to obično naziva, su prešli na mnogo složenije.
Yes.
Sadržaje, čak i neke figuralne ili figurativne.
Pa portretske.
Pa portretske i tako da. Tako da je to jedno postalo nešto što zapravo je najdinamičnija umetnost ulice. E sad, ono što je tu zanimljivo, to je da li oni mogu da se razmatraju sa stanovišta nekakvog umetničkog delovanja. I da i ne. Jer je njihov razlog drugčiji. Koliko murali se trude da budu nešto što je, ajde da kažem, ovako grubo pozitivno, ili nešto što će podići grad sa svojim prisustvom u jednom određenom ambijentu, jednom određenom, toliko grafiti na neki drugi način pokušavaju da... Oni ne, ne, ne misle o gradu, oni misle o autoru. Dakle, tu postoji ta, čini mi se, glavna razlika, mada ovi najnoviji, ovaj takozvani grobarski treš romantizam, jel, sa ovim portretima poznatih partizanovaca, jel, na neki način nadoknađuje ono što su neke memorialne mesta određenih ličnosti koja čak i ne moraju imati možda neposredne veze sa tim mestom gde su nastali, ali su deo memorije te navijača Partizana i to je jedan ovako zanimljiv fenomen, bar meni kao pre svega društveni fenomen, jel? Ali koji na momente ima i neku, pošto su to rađeni sve portreti po fotografijama, na kraju zapravo toga jesu crno-beli i tako dalje, ali koji imaju nekad pogoda nekako tu ideju obeležavanja mesta i iskazivanja jednog sećanja, jednog, pa da kažemo, poštovanja ili memorije.
Da. E sad, ja bih ovaj razgovor završio jednim pitanjem. Svojevremeno je tim istorijskim, tako kažem, diskursom, svojevremeno ste učestvovali vi u tom, da kažemo, istorijskom pogledu na mural u Beogradu, odnosno na muralu u Beogradu, i prema tome je prvi mural koji je urađen u Beogradu iz 1970. godine, to je Vujaklin mali mural ispred jedne zanatske radnje, ajde tako da kažem.
Da, to je knjigoveznica na tada bulevaru Revolucije, danas Kralja Aleksandra, broj 169. Ja sticam okolnosti, sad živim vrlo blizu tog murala. On je naravno nestao vrlo davno, ali to je bilo u sklopu jednog napora koje je Lazar Vujaklija činio godinama, da tim zidnim slikama ili slikama na zidu, bilo u unutrašnjim prostorima, bilo manje u spoljašnjim prostorima, zato je taj prvi, a dotle on već napravio veći broj radova u nekakvim raznim javnim zgradama, što je u jednom trenutku čak i, mislim, bila ideja da se u sklopu arhitekture 60. godina, da se uvijek ostavlja jedan deo i za jednu umetničku intervenciju koja bi oplemenila taj arhitektonski spomenik, odnosno tu zgradu. Tako da je Lazar Vujaklija zapravo rodonačelnik onoga što se dešavalo, ali on je to radio samostalno i na kraju kraja posle napravio te jednu dosta složenu cijelinu na zapadnoj kapiji Beograda, koja, mislim, još postoji 79. I na neki način je pripremio teren da se to prihvati kao jedna aktivnost samostalna. Odnosno, kao jedna aktivnost društvena, gradska, koja funkcioniše
u oplemenjivanju.
I zapravo menjanju, to je naravno možda moja idealna projekcija, jel? Menjanju nekakvog ne samo izgleda, nego i duha grada. Znači, nešto što će doprineti, čini mi se, boljem životu, ako tako mogu nešto da kažem.
Da, možda bi tu negde u tim nekim idejama koje su tada vladale na oplemenjivanju grada i današnji čelnici grada mogli da crpu ideje, možda razmišljanje i tako dalje. U svakom slučaju, bio ovo jedan kratak osvrt na murale u Beogradu, pretežno. Moj gost je bio profesor Čedomir Vasić, nekadašnji profesor na Fakultetu likovnih umetnosti i rektor Univerziteta umetnosti. Čovjek koji svakako mnogo energije uložio u aj kažemo, ulepšavanje grada u kome živi. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru.
Hvala.
Sur ton corps qui me repoussait, tu fais l'amour en deux poussées. T'as mon le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu meurs. Le menace est parti. Parce que je hurle quand tu chantes.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Boževa ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za El. Alain Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava Centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta, 5 izložbenih prostora, 6 nedelja, od 15. septembra do 28. oktobra,
57.
oktobarski salon,
čudo
kakofonije.
Nastavljamo današnje izdanje Zlatnog preseka najavom izložbe, sutrašnje izložbe u Galeriji Centra za grafiku i vizualna istraživanja Akademija. Vladimir Milanović se predstavlja novim ciklusom printova pod nazivom Lifestyle. Nama je ova izložba privukla pažnju i zbog idejnih i zbog likovnih postavki, a u čemu ćemo naravno razgovarati sa Vladimirom Milanovićem, docentom na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Vladimir, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Epo sad, ja bih okrenuo od samog naziva, što sam i negde u uvodu naglasio. Vi ste taj engleski naziv za mrtvu prirodu, still life, malo preokrenuli, pa je to ispao lifestyle, odnosno stil života. Pa sad ajde da vas pitam, da li je mrtva priroda, odnosno da li je vi shvatate kao neku svojevrsnu paradigmu života?
Pa na izvestan način, apsolutno. Meni se učinila ta igra reči jednostavno mi negde kompatibilna mom umetničkom postupku u realizaciji tih grafičkih listova. Ta mala inverzija je zapravo učinila da na neki način one običi taj pojam na koji smo navikli kao still life, odnosno mrtva priroda, engleski izraz. A lifestyle bi mogao da bude, osim te inverzije, mogao bi da znači i život ipak ili život i dalje.
Da, mogu.
I zapravo na neki način bi mogao da se suprotstavi toj ideji tih vanita smrtnih priroda od kojih sam ja zapravo krenuo, koje su zapravo bilo uputstva za život na ovoj zemlji, onako kako bi trebalo da se po hrišćanskoj nekoj dogmi, recimo, prilagodi onome što nas čeka nakon smrti. Zapravo te barokne mrtve prirode upućivale su na smrt, odnosno vodile ka smrti, a moja ideja je bila da možda probamo da posmatramo to iz druge neke vizure i zbog toga je ta mala igra reči mi se učinila kao nešto što bi bilo dovoljno zvučno, interesantno, možda nekoga privuklo i pozvalo na neko dalje razmišljanje i promišljanje o tom jednom motivu koji je danas, moglo bi se reći, potpuno zapostavljen, prevaziđen ili nedovoljno aktuelan u likovnom stvaralaštvu.
E sad, ono po čemu ste prepoznatljivi, a što mogu posetioci od sutra i da vide u Centru za vizualno istraživanje, to je ta kombinacija dela, prepoznatljivih dela istorije umetnosti, ovde se radi konkretno dakle o mrtvim prirodama, međutim vi koristite i neka druga dela, ranije ste koristili i, aj kažemo, ukombinujete ih ili suprostavljate, to ćete sad vi objasniti, elementima savremenog sveta, prepoznatljivim tim nekim elementima.
Pa mene je u načelu interesuo taj dijalog prošlosti i sadašnjosti sa nekom mogućom perspektivom prema budućnosti. I zbog toga su ti citati ili reference se najčešće odnosile na neka prepoznatljiva remek dela iz istorije umetnosti, koje bi, da kažem, i običnom ili nekom nedovoljno upućenom ili obrazovanom posmatraču mogla da zvuče poznato ili da se učine poznatim ili da prizovu neke tekstove koji bi mogli da imaju refleksiju prema današnjem vremenu. Zbog toga su suprotstavljeni sa nekim znakovima današnje kulture. Ja se zapravo bavim tim uodnošavanjem tih znakova kulture nekadašnje i današnje i preispitujem njihove tekstove, te sukobe, i oni su možda u nekim prethodnim ciklusima bili suprotstavljeni, tu ste možda u pravu, možda se na tom nekom međusobnom klinču gradio neki novi narativ, a u ovom poslednjem ciklusu zapravo sam pokušao da te neke udaljenosti premostim i da ih predstavim na neki način kao sudeonike jednog vremena, jednog prostora, potencijirajući ideju svojevrsne kohabitacije, odnosno mogućnost da sagledamo prošlost kao nešto što kontinuirano postoji i traje. I zapravo moj odnos prema prošlosti je specifičan. Nešto što se desilo u 17. veku meni je jednako daleko kao i nešto što se desilo početkom 20. Ja zapravo to nemam u sopstvenom iskustvu i zbog toga je taj odnos prema prošlosti, možda i zbog ovog ubrzanja vremena kojem danas prisustvujemo, taj odnos prema prošlosti je nekako poništio te dubinske slojeve u istoriji.
Ali ovo što sam rekao, da vi koristite prepoznatljive elemente današnjice, vizuelne, kada kažem to, mislim recimo na predstavljenu mrtvu prirodu sa cvećem, školjkama i insektima, Van der Asta, iz 1630. u kojoj se, znači, toj mrtvoj prirodi se nalazi Warholova brilo kutija. Znači, dva elementa prepoznatljiva. Jedan pripada jednoj, aj kažemo, umetničkoj matrici, drugi jednoj drugoj. Brilo kutija, aj kažemo, ona je simbol i tog merkantilističkog statusa savremenog sveta. Koji je u Warholovo vreme, aj kažemo, možda počeo.
Ja bih voleo da razmišljam o svojoj umetnosti kao o govoru o umetnosti unutar umetnosti. To su zapravo dva umetnička sistema ili razmišljanja ili kako god sukobljena jedan sa drugim, i mislim da u tom nekom varničenju međusobnom ili pomirenju zapravo može da se indukuje neki novi narativ. Sad ja ne bih previše to objašnjavao rečima, jer mi se čini da je najuzbudljivije zapravo tim svojim vizualnim sadržajem ono što se dešava. I zbog toga bih pozvao svakog od posmatrača da zapravo u toj nekoj analizi donese sopstveni sud. Meni se čini da je ta vizualna inscenacija koju sam ja napravio ili taj svojevrsni aranžman nešto što bi moglo da kod svakoga prizove neke različite asocijacije. U svakom slučaju, taj jedan narativ koji sam ja pomenuo je nešto što je možda na površini ili nešto što se meni učinilo kao očiglednim, a zapravo sam u nekim drugim komentarima kolega i poznanika video da postoje neka moguća druga čitanja.
E sad, kada govorite o tim mogućim drugim čitanjima, ja moram priznati da nisam uspeo da proniknem u to razmišljenje kakav je mi odnos prema tim simbolima današnjice, pa čak i simbolima prošlosti.
Pa to je u izvesnom smislu, kako bih rekao, kritički stav, ali ne kriticizerski zapravo. Ja nisam imao potrebu da ni podaštavam ono što jeste današnjica ili da previše pamfletski o tome govorim. To je zapravo jedno konstatovanje i upitivanje pred onim što je pred nama.
Brilo kutija, se izvinjam što vas prekidam, ta brilo kutija jeste simbol Warhola, jedne epohe, jednog vremena, jednih nekih ideja, ali i nečega što je kasnije otvorilo put nekim drugim procesima, a s druge strane ta mrtva priroda iz 17. veka je nešto sasvim deseto. Zato kažem, nisam mogao da proniknem da li ste na strani ovog ili na strani onoga.
Pa na strani umetnosti, ako tako da mogu da kažem.
Naravno.
Ne bih mogao da kažem svakako, ono što je možda sad, kako bih rekao, možda pretenciozno, ali to je da ja zapravo mislim da su i jedno i drugo ostvarenje nekako u svom vremenu bili ono što bi ljudi, stvaraoci samo mogli da požele. Ono što je ta mrtva priroda iz recimo 17. ili 18. veka, ta barokna mrtva priroda bila, ona je zapravo i kao forma i kao likovna tema bila na najnižem hijerarhijskom nivou. Međutim, to su umetnici, ja sam ih nedavno, kako bih rekao, ponovo otkrio. U vreme mojih studija meni je to bilo nešto što je dosadno, nezanimljivo. Doduše, poznavao sam ta dela pre svega preko reprodukcije. A malo se dublje baveći time, shvatio sam da su tu zapravo prvovrsni majstori, slikari, prema kojima imam veliko poštovanje. I čini mi se da su i ti tekstovi bili nešto što je bilo u skladu sa tim vremenom i zapravo možda nešto što je ostavilo značajan trag u istoriji umetnosti. Tako da kontakt te barokne vanitas mrtve prirode i ovoga što jeste Warholova zaostavština na neki način je podjednako udaljeno za mene. Warhol zapravo svakako jeste pokrenuo neke značajne događaje, ali sada već prošlo je pola veka, da kažemo, od tog vremena, 21. vek, stvari su nekako poravnate i došle su nekako u sličnu zonu. Postoje, da kažem, i različiti stavovi teoretičara umetnosti, postoje vrlo sukobljena mišljenja, vrlo su otvorene platforme, opšti pluralizam, tako da je bilo kako vrednostni sud doneti veoma zahtevno i teško. Tako da ja nisam imao pretenzije da donesem neki sud koji bi mogao tako kao eksplicitno da se iznese, već zapravo možda da dovedem samo neke stvari u pitanje ili da postavim kao da serviram švedski sto za konzumenta umetnosti.
Ali sam sistem apropriacije, dakle, bez obzira da li govorimo o 17-vekovnoj ili 20-vekovnoj umetnosti, nosi sa sobom uvek ono pitanje upotrebe. Da li je to poigravanje? Hoću drugim rečima da kažem, koja je razlika između, aj kažemo, vaših apropriacija i intervencija koje je radio Dišan, recimo, na Monalizi, kada je nacrta brkove?
Pa, mislim da je Dišan svakako otvorio vrata i napravio taj jedan veliki rez, veoma značajan za sve potonje umetnike i zapravo otvorio taj prostor slobode izražavanja i razmišljanja zapravo o statusu i samog umetničkog dela i njegovoj prirodi i tako dalje. Tako da ovo i moj rad zapravo se svakako na neki način oslanja i na Dišana. Ali u ovom vremenu ja ga vidim pre svega kao neku vrstu postprodukcije, odnosno kao mogućnosti kombinovanja, remiksovanja, ako bi to mogla da bude neka paralela, ili semplovanja onoga što postoje kao znakovi kulture. Bez nekog krajnjeg suda ili bez nekog eksplicitnog teorijskog zaključka kakav je Dišan nudio.
Ali vi ipak dajete jednu tu, aj kažemo, kritičku dimenziju, jer kada u Atinskoj školi, možda vašem najpoznatijem radu, vi čuvenu Ticijanovu sliku, aj kažemo, razrušite, potpuno je dekonstruišete.
Rafaelova, da kažem, freska stoji kao neprikosnoveni znak kulture i slavljenje evropske civilizacije, odnosno tog antičkog sveta na kome je evropska kultura izgrađena. U tom radu sam, ili u nekim sličnim radima iz tog ciklusa, sam nekako možda zauzeo, kako bih rekao, politički osvešćeniju poziciju ili bio možda direktniji, što je u tom trenutku mi se učinilo kao adekvatno ili mogao bih reći čak da je to bilo jako komunikativno. Ja ne bežim od te komunikativnosti, zapravo meni je vrlo interesantno i značajno to da rad uspostavi komunikaciju sa što širim slojem konzumenata umetnosti. Tako da je tu bila direktna direktno bio učitan taj narativ, zapravo pitanje toga šta jeste sudbina evropske kulture i civilizacije, ono zapravo čiji smo i mi deo. I ta konfrontacija slika te renesansne predstave ideala antičkog sveta i konfrontacija onoga što jeste Atina danas ili u ovim godinama s početka 21. veka, čini mi se da je možda dobro pitanje, dobro postavljeno pitanje šta smo od te zaostavštine i od tog nasljeđa uspeli da uradimo. Interesantno mi je bilo i to kako je Grčka kao jedna hegemonija koja je vekovima bila dominantna i u kulturološkom i u svakom drugom smislu, postala zapravo sada nešto, zemlja koja je omražena na začelju Evrope, to je zapravo taj točak neke istorije koji se sada okrenuo naglavački u odnosu na neku situaciju koja je istorijski bila utemeljena. I to mi se učinilo kao možda paradigmatska slika onog nekog mog percipiranja vremena u kome živimo. I sukob zapravo te, na drugom planu, sukob te tih elemenata vizualne kulture kroz slikarstvo, neko nasljeđe tog kulturnog mainstreama i medijske slike današnjeg sveta kojima smo svakodnevno bombardovani.
E sad, na neki način da upomenem još jedan rad koji je, moram priznam, mene zaintrigirao, to je Equestrian, gde ste predstavili najpoznatije konjanike iz istorije umetnosti, koji su poslagani onako grandiozno, pompezno na jednoj litici, a ispod njih je najpoznatiji konjanik 20. veka, druge polovine 20. veka.
Jeste. Pa meni je to bilo interesantno. Ja sam tako veliki ljubitelj, da kažem, knjiga iz oblasti umetnosti, naročito ovih sa lepim slikama. Tako da sam uvek u slobodno vreme prelistavao enciklopedije ili monografije i ono što mi se učinilo interesantnim jeste ta konjanička skulptura kao jedan mainstream umetnički rad koji je kroz vekove opstajao i njegova reprezentacijska uloga, odnosno promovisanje ili proklamovanje tih vladara, hrabrih vojskovođa, junaka, zapravo taj muški dominantni simbol kroz istoriju kulture. I interesovalo me šta bi mogla da bude današnja paralela, jer ja zapravo svim radovima tražim to šta bi mogle da budu paralele ili odgovori na nešto što je bilo, što je istorijsko nasljeđe. Tako da mi se učinilo da je ta tranzicija moći od vladara, vojskovođa ili heroja ili nekih moralnih ideala iz prošlosti zapravo prešla sad do ruke korporacija i stecišta novca i zapravo Marlboro Man kao jedan marketinški poduhvat kompanije Marlboro, koji je nastao zapravo iz potrebe da se Marlboro cigarete, koje su bile pre svega napravljene kao ženska cigareta, potpuno rebrendiraju, odnosno da postanu muške cigarete, tako da su ti simboli mačizma bili dominantni u njihovim kampanjama i to je taj Marlboro Man, čuveni karakter koji jaše na konju kroz prerije i emituje neku sliku američkog ideala slobode. Tako da mi se učinilo da je već taj sukob dovoljno interesantan i da u tom međudejstvu može da se zapravo pročita neki novi tekst ili da se indukuje neko novo značenje.
E sad, Vladimire, vi radite grafiku. Ja moram da priznam, odnosno da napomenem, da sve ovo čemu smo pričali, pričali smo faktički o grafici. Ja neću sad da odajem ili da tražim od vas da vi kažete kako nastaju te slike, da li u Photoshopu, pa kako kasnije. Uglavnom, one vizualno izgledaju, bar ove na ovoj izložbi koja će biti sutra otvorena u Centru za grafiku i vizualna istraživanja, su rađene kao kroz raster, znači imaju one prepoznatljive tačkice. E sad, vi ste dobitnik i nagrade Veliki pečat 2014. Sad da vas pitam, šta vas privlači u grafici, kako je vi vidite danas? Pored toga što ste docent na grupi za grafiku.
Pa grafika je nešto što je, kako bih rekao, bila moja prva ljubav nekako intuitivno. A onda vremenom sam otkrivao šta zapravo grafika jeste i šta grafika može da bude. I učinilo mi se da je to jedan veliki prostor koji je sada svako nekako u skladu sa svojom poetikom osvajao. I mislim da su perspektive grafike mnogo više nego ono što mi možda u našem gradu možemo da pratimo kao savremena scena. O tome nam svedoče Svetska bijenala i trijenala grafike gde vidimo da određene ekstenzije i medijske, i idejne i konceptualne, grafika doživljava u 21. veku jedan veliki bum i procvat i postoje, da kažem, armije ljudi širom sveta koje se bave grafikom. Naravno, tu postoji jedna škola, da kažem, malo konzervativnija, koja opet ima svoje mesto i ja nisam a priori ni protiv toga, ali prosto mislim da bi bilo veoma zgodno da se možda neki savremeni dometi u grafici predstavljaju na našoj kulturnoj sredini i da bi na taj način nekako svest bila otvorenija. Što se tiče mog postupka u grafici, ja ne prezam ni od upotrebe računara, već na poslednjoj godini studija ja sam počeo da se bavim računarskom grafikom, jer je ona postala nekako legitimno sredstvo izražavanja i kad su najznačajnija svetska bijenala i trijenala počela to da prihvataju, da žiriraju te radove, shvatio sam da je stvar postala legitimna i da apsolutno ne postoji neka prepreka da se i mi time bavimo. Tako da je na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti od pre 3 godine uveden i taj predmet, tako da i studenti mogu makar u određenoj meri da se upoznaju sa tim medijem. Što se tiče mog tog stvaralačkog poduhvata, ja sam se bavio digitalnom grafikom i još uvek se bavim i prethodne izložbe su zapravo bile bazirane na toj slici koja je digitalno manipulisana. Što se tiče te neke mistifikacije medija, nemam nikakvih predrasuda prema tome, ja koristim Photoshop. Uglavnom, nekoliko izložbi prethodnih je bilo realizovano samo od materijala koji je bio pronađen, preuzet sa interneta, skeniran iz nekih monografija. Zapravo ja nisam napravio ništa novo od materijala. Materijal je samo nekako tom svojom mogućnošću da izgradi neku kolažnu strukturu se pojavio u novim celinama. I za to koristim Photoshop i još neke softvere koji mogu da mi pomognu u tome. Ovaj novi ciklus grafika koji je predstavljen sada u Centru za grafiku je takođe digitalno manipulisana slika u smislu obrade tog fotografskog, odnosno materijala, reprodukcije iz istorije umetnosti, ali je kao krajnji izlaz zapravo sito štampa. Predložak jeste bio u neku ruku digitalni, ali je izlaz na kraju analogni. Rasterska tačka se pojavila izbog neminovnosti tog medijskog, da kažem, izražavanja, ono što jeste sito štampa od pop arta pa nadalje, način na koji se ona razvijala i na neki način referira na te avangardne ili postavangardne pokrete i tu upotrebu grafike i na neki način ona sad može da deluje i kao malo retro mediji, ali mi se čini da može da bude aktuelna. A meni se učinila zgodnom pre svega zbog te mogućnosti da rasterska tačka neke nepomirljivosti između raznorodnih elemenata, kao što je recimo reprodukcija barokne slike ili nekog objekta ready-made-a ili bilo kakvog drugog objekta iz ovih avangardnih praksi, da zapravo u tom vizuelnom sistemu može da ih na taj način ponovo rekodira, odnosno vizuelno predstavi i da ih na neki način pomiri. Zbog toga ta rasterska tačka koja kao modularni element može da izgradi zapravo sve.
Moj gost danas je bio i Vladimir Milanović, koji sutra u Centru za grafiku i vizualne istraživanja Akademije otvara samostalnu izložbu pod nazivom Live Steel. Govorili smo o njegovom shvatanju umetnosti, ali i o grafici danas u savremenom umetničkom izrazu ili savremenoj umetničkoj praksi. Vladimire, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeh u daljem radu.
Hvala vama na pažnji i interesovanju.
Hvala i vama, poštovani slušalci. Sa vama su bili Katarina Karakušić, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Sava Ristović. Želim vam prijatno poslepodne i do slušanja.